Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Мәскеуде уза торган шикләрсез композитлар дип аталган форумында катнашты. Республика җитәкчесе Татарстан территориясендә махсус объектлар үсеше һәм бу өлкәдә башка төбәкләргә дә файдалы була алырдай уникаль эшләнмәләр турында сөйләде. 2035 елга кадәр композитлар тармагын үстерү стратегиясе пленар утырышында катнашучылар алдында чыгыш ясаганда, Татарстан президенты республиканың ни өчен композитлар юнәлешен үстерүгә зур бар бирүе турында сөйләде. Ул ассызыклаганча, бу өлкәдә барлык проектларда Росатом ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Безнең республика нефть, нефть химиясе төбәге һәм әлбәттә төбәк үсеше нефть, газ, химия комплексын үстерү программасы кысаларында бара. Бүген инде 5-нче программа тормышка ашырыла. Шул ук вакытта төп бурыч углеводород чималын эшкәртү тирәнлеген арттыру, яңа материаллар алу, функциональ материаллар, яңа һәм композит материаллар, суперконструкцион пластмасса, функциональ өстәмәләр җитештерү дип аңлатты Рустам Миңнеханов. Мисал буларак Полтатнефть тарафыннан гамәлгә ашырыла торган Танека комплексын китерде. Монда композитлар материаллар мөһим конструкцияләр, шул исәптән эстакадалар төзегәндә кулланыла. Анда барлык кабель линияләре салынган. Шулай ук мондый материаллар заряд компаниясе кешекәләрен әзерләгәндә һәм башкалар өчен җитештерелә. Композитлар Татнефть, Алабуга стекловолокно, Татнефть пресс-композит, Камытек компанияләре, Алабуга волокно компанияләре производстволары нигезенә салынды. Рустам Миңниханов якын көннәрдә Алабуга махсус икътисади зонасы территориясендә Росатом белән хезмәттәшлектә төзелгән яңа завод ачылачагын әйтте. Анда Панпресс-Кросс җитештереләчәк. Татарстанда WorldSkills Russia һөнәри столык чемпионатының төбәк этабы дәвам итә. Ярышлар 257 компетенция буенча республиканың 19 шәһәрендә һәм муниципаль районында, шул исәптән Казанда җиһазландырылган мәйданчыкларда уза. Төбәк этабы нәтиҗәләре буенча WorldSkills Russia ил күләм чемпионатында катнашу өчен Татарстан җыелма командасының киңәйтелгән составы формалаштырылачак. Ярышларда 1803 конкурсант катнаша. Шуларның 1084-е өлкәннәр категориясендә. Һәм 719-ы яш үсмерләр. Моннан тыш 1448 эксперт җәлеп ителгән. Төбәк этабы төрле компетенцияләр буенча 5 этапта уздырыла. Исегезгә төшерәбез, узган ел Татарстанда чемпионатның төбәк этабы WorldSkills-ның 143-нче компетенциясе буенча һәм 95-е Junior Skills компетенцияләре буенча узды. Ярышларда 1702 конкурсант һәм 1681 эксперт катнашты. Бүген пассажир йөртүчеләр ассоциациясе ярдәм сорап Татарстан эчке эшләр министры Артем Хохоринга мөрәҗәгать итте. Билгеле булганча, дүшәмбедән 22 ноябрьдән җәмәгать транспортында QR-кодсыз йөрү тыелачак. Шуңа бәйле рәвештә пассажирлар йөртүчеләр ведомство җитәкчесеннән ярдәм күрсәтүне сорый. QR-кодларны тикшерү нигезендә конфликтлы хәлләр килеп чыгарга мөмкин. Мондый очракларда пассажир ташучылар полиция хезмәткәрләреннән аларны чакырганнан соң тиз арада килеп җитүләрен сорый. Шулай ук ассоциация һәр районга җаваплы затларны беркетүне сорады. Татарстанның автотранспорт ассоциациясе рәисе Сергей Темляков автобус пассажирлары зыялы кешеләр, әмма QR-кодлар кертүгә төрлесе төрлечә карый дип җавап биргән. Хәтта автотранспорт предприятиеләре җитәкчеләренә дә янаулар килә. Шуңа бәйле рәвештә пассажир ташучылар хокук саклаучылардан җәмәгать транспорты хезмәткәрләрен һәм аның пассажирларын яклау алгоритмын эшләүне сорый. Дәүлек ішінде Татарстанда коронавирус инфекциясының 247 ұшырағы тіркелген. Пандемия вақытында коронавирус 34728 кішеді ашықланған. Оларының 27406-сы сауыққан, ұзған тәулікті 183 кіші сәлімі әнген. Вакцинацияны 1,857,902 Татарстанлы ұзды. 1,287,954 кіші екінші компонент бен прививку ясатты. Медицина ягыннан каршылыклары булу сәбәпле коронавирустан вакцинацияләнмәгән Татарстан халкы якын арада QR-кодлар белән документлар алачак. Моны лаборатор һәм инструменталь тикшерүләрдән соң гына эшләргә мөмкин була. Дип аңлатты баш эпидемиолог, Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының иммунопрофилактика буенча белгече Дмитрий Лапушов. Ул искәртеп узганча, бүгенге көндә вакцинациягә каршылык булып, йогышлы һәм йогышлы булмаган авыруларның кискенләшүе тора. Медицина ягыннан каршылык булу алу турындагы документтар халыкка кагаз формада гына берилешек. Әмма февраль айында Федераль сәламәтлек саклау министрлыгының буйрыгы үз көченә керешек. Ул шул исәптән вакцинациягә каршы медицина күрсәтмәләре булу турындагы белешмә формасында күздә тота. Шуннан соң документ электрон рәвештә барлыкка киләчәк һәм аны Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталыннан күчереп алырга мөмкин була. Кулларында медицина ягыннан каршылыклары булу турында белешмәләре булган татарстанлыларга аны QR-код алу өчен яңадан рәсмиләштерергә кирәк. План буенча QR-кодлар белән документларны яшәү урыны буенча поликлиникаларда рәсмиләштерергә мөмкин була. Республика халкына медицина ягыннан каршылыклары булу турындагы документны ничек алырга икәнлеген соңрак хәбәр итәчәкләр. Исегезгә төшерәбез, хәзер республиканың барлык оешмаларында һәм мәдәни учреждениеләрендә диярлек QR-код таләп ителә. Ә 22 ноябрьдән республикадагы балигъ булган кешеләр QR-коды булмаса, җәмәгать транспортыннан файдалана алмаячак. QR-кодларны билет саткан вакытта тикшерәчәкләр дип фаразлана. Код булмаган очракта пассажир транспорт чарасыннан төшеп калырга тиеш була. Хәзер республика кешеләре QR-кодларны дәүләт хезмәтләре порталында теркәлмичә күп функцияле үзәктә бастыра ала. Күп функцияле үзәк хезмәткәрләренә Россия цифрлы үсеш, элемтә һәм массакүләм коммуникацияләр министрлыгы эшләгән махсус сервисқа керү мөмкинлеге бирелде. Сервиста сертификатларның медицина мәгълүматлары булмаган, ләкин электрон статусы һәм гамәлдә булу срогы булган кәгазь версияләре формалаштырыла. Әлеге хезмәттән файдалану өчен күп функцияле үзәк белгечнә шәхесне раслаучы документ, шулай ук СНИЛС һәм ОМС полисын тапшырырга кирәк. Хезмәт күрсәтүне сорап гариза бирүнең вәкиле яки аның ышанычлы заты да мөрәҗәгать итәргә хокуклы. Соңгы очракта мөрәҗәгать итүче исеменнән эш итү хокукын раслый торган документлар кирәк. Моннан тыш 18 ноябрьдән Казанда минем документлар офислары үзгәртелгән график буенча эшләячәк. Күп функцияле үзәкнең октябрь уртасында кертелгән көчәйтелгән эш режимы Россия дәүләт хезмәтләрендә хисап язмасын раслау һәм соңгы 6 ай эчендә ган яисә вакцина ясаткан булу турында QR-кодны бастырып чыгарырга теләүчеләрнең кыскартылган агымына бәйле рәвештә төзәтелгән. Татарстанда барлык күп функцияле үзәкләр дә ялларсыз кабул итә. Хисап язмасын раслау һәм QR-кодларны бастырып чыгару өчен сәгать 8-дән 5-кә кадәр хезмәт күрсәтү каралган. Якындагы якшәмбедән башлап белгечләр килүчеләрне сәгать 9-дан 3-кә кадәр генә кабул итәчәк. Моннан тыш минем документлар Казан офисларының эш режимы октябрь уртасыннан сәгать 8-дән 8-гә кадәр зайтылды. Әмма иртәгедән өстәмә кабул итү вакыты кыскартылачак. Офисның эш графигы турында төгәлрәк мәгълүматны сайтта белергә мөмкин. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 18 ноябрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, төнлә аязучан, урыны белән аз гына кар, төньяк көнчыгыштан юнәлеше көньяк көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градустан 8 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 17 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.